Šodien pats ugunsdzēsēji glābējs tiecās palīgā diviem cilvēkiem, kuri atradās uz ledus. Daugavā no ledus tika nocelts viens zemlodes makšķernieks, kurš atradās uz bīstama ledus. Savukārt Kundziņa salā kāds cits zemlodes makšķernieks jau bija ielūzis plānajā ledū, un pirms ogda ierašanās citi makšķernieki bija šo cilvēku izpēloši un glābēja nogādā viņu tālāk krastā. Statistika liecina, ka ziemas periodā vairāki desmiti cilvēki regulāri ielūst un arī noslīkst. Pagājušā gada ziemas periodā tika izcelta 20 noslīkuši cilvēki, bet izglābti 13 uz ledus. Savukārt šogad no ūdens tiltnēm izcelta 4 noslīkuši cilvēki un izglābti 7. Šajās brīvdienās mēs esam novērojuši, ka cilvēki izvēlās brīvdienās atrasties uz ledus, kā piemēram Kurzemes pusē uz ledus sablīvējumiem tieši jūrā, kur pastaigājušie diezgan tālu no krasta. Mēs gribētu vērst šo cilvēku uzmanību uz to, ka šādos gadījumos nevar paredzēt, cik birs ir ledus šādos sablīvējumos, un, piemēram, ielūstot, cilvēku var pat arī nepamanīt aiz esošiem sablīvējumiem.